Κεφάλαιο 2. Εξελίξεις στα θέματα της αναπηρίας το 2019. Σε διεθνές επίπεδο, το 2019 έλαβε χώρα η 12η Σύνοδος των Κρατών Μελών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 2. Η Σύνοδος εστίασε στον ρόλο της τεχνολογίας και των τεχνολογιών πληροφορικής για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την ένταξη σε σχέση με το δικαίωμα στην υγεία και τον ρόλο της πολιτιστικής ζωής, της αναψυχής και του αθλητισμού για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2019 αποτέλεσε έτος προετοιμασίας για τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνωμοδότηση με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη λειτουργία και συνεργασία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών για την εφαρμογή της Σύμβασης, βλέπε υποσημείωση 3. Σημαντική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας, βλέπε υποσημείωση 4. Σε εθνικό επίπεδο, αδιαμφισβήτητα το σημαντικότερο γεγονός του 2019 αποτελεί η εξέταση της πρώτης έκθεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή της Σύμβασης από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Πέρα από τη σημασία του για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεργατικές πτυχές της διαδικασίας, αλλά και οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν ως αποτέλεσμά της. Τέλος σελίδας 6. Διάγραμμα. Χρονικό εξέτασης της πρώτης έκθεσης της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ. 24/11/2015. Υποβολή της πρώτης έκθεσης της Ελλάδας στην Επιτροπή του ΟΗΕ. 07/05/2019. Διευκρινήσεις ερωτήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ αναφορικά με την υποβληθήσα έκθεση της Ελλάδας. Μεταξύ 6/07/2019. Υποβολή εκθέσεων αποφορής της κοινωνίας των πολιτών και προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 26/07/2019. Κατάθεση στην Επιτροπή της Εναλλακτικής Έκθεσης από την ΕΣΑΜΕΑ. 3/04/2019. Εξέταση της έκθεσης της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ. 29/10/2019. Τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ προς την Ελλάδα. Τέλος διαγράμματος. Στη διαδικασία μετείχε ενεργά το αναπηρικό κίνημα, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 33 της Σύμβασης, ο συνήγορος του πολίτη ως πλαίσιο προαγωγής της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και φορείς όπως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΕΔΕΛΤΑ, ειδικότερα, η ΕΣΑΜΕΑ υπέβαλε τον Ιούλιο του 2019 εναλλακτική έκθεση στην οποία αποτυπώθηκαν οι απόψεις του ελληνικού αναπηρικού κινήματος επί της εφαρμογής της Σύμβασης, επί του καταλόγου θεμάτων που έθεσε η Επιτροπή υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης και οι προτινόμενες συστάσεις. Η έκθεση αποτελεί μια κριτική ματιά στην πραγματικότητα που αποτυπώνεται στην έκθεση της κυβέρνησης και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης. 7 χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες εντόπισε θετικά αλλά και προβληματικά σημεία στην πορεία υλοποίησής της. Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η αυξημένη προσοχή που έχει δοθεί στην εφαρμογή της Σύμβασης, η υιοθέτηση ορισμένων σημαντικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, τα μέτρα για την προσβασιμότητα και η διατήρηση του ονομαστικού επίπεδου των επιδομάτων αναπηρίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Σημεία προβληματισμού αποτελούν ωστόσο η αποϊδρυματοποίηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα, τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές και νοητικές αναπηρίες, το δικαίωμα ψήφου και η εκλογική διαδικασία, η κοινωνική προστασία, η καταπολέμηση των διακρίσεων, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών με αναπηρία καθώς και η φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων, βλέπε υποσημείωση 5. Τέλος σελίδας 7. Οι τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής περιέλαβαν συστάσεις για επιμέρους θέματα αλλά και για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, με χρονοδιαγράμματα, δείκτες αναφοράς και πιστώσεις προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, τον Ιούλιο 2019 άνοιξε ο δρόμος προς ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Του κυβερνητικού σχεδίου είχε προηγηθεί πρόταση της ΕΣΑΜΕΑ για ένα εθνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι κυριότερες προβλέψεις του εθνικού προγράμματος που πρότεινε η ΕΣΑΜΕΑ αφορούσαν στη συγκρότηση διαρκούς τεχνικής επιτροπής με συμμετοχή όλων των Υπουργείων, την κωδικοποίηση των διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων, την άμεση ενσωμάτωση του προστατευτικού πλαισίου του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου και τη δημιουργία εθνικής αρχής προσβασιμότητας. Βλέπε υποσημείωση 6. Η παρούσα έκθεση σταχυολογεί τις σημαντικότερες εξελίξεις το 2019 και έχει την ακόλουθη δομή. Η πρώτη ενότητα αφορά στην ισότητα ενώπιον του νόμου και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, άρθρα 4, 5, 12 και 13. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην ανεξάρτητη διαβίωση και στη ζωή στην κοινότητα, άρθρο 19. Η τρίτη ενότητα εστιάζει στον τομέα της υγείας και της αποκατάστασης, άρθρα 25 και 26, η τέταρτη στο βιωτικό επίπεδο και στην κοινωνική προστασία, άρθρο 28, η πέμπτη στην εκπαίδευση και κατάρτιση, άρθρο 24, και η έκτη στην εργασία και στην απασχόληση, άρθρο 27. Η έβδομη ενότητα εξετάζει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία, άρθρο 30, η όγδοη εστιάζει στην κινητικότητα και στην προσβασιμότητα, άρθρα 9 και 20, η ένατη στις τάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία, και η δέκατη στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή, άρθρο 29. Ως ειδικό θέμα εξετάζεται η ικανότητα για δικαιοπραξία σε σχέση με την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες. Τέλος, η ενότητα ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Σημεία προόδου, σημεία προβληματισμού και προτάσεις αλλαγών επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση των εξελίξεων και αναδεικνύει τις βασικές τάσεις του 2019. Τέλος σελίδας 8. Ενότητα. 2.1. Ισότητα ενώπιον του νόμου και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ισότητα ενώπιον του νόμου αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατίας και την καρδιά της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Βλέπε υποσημείωση 7. Η πλήρης εφαρμογή των επιμέρους πτυχών της ισότητας ενώπιον του νόμου αποτελεί ένα σύνθετο στίχημα, καθώς απαιτείται σε βάθος μεταρρύθμιση των ένομων τάξεων, ριζοσπαστικές νομοθετικές αλλαγές και τη δημιουργία υποδομών για την αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Και ενώ οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτό προχωρούν με αργό ρυθμό, σε αρκετές ένομες τάξεις, καταγράφεται ένας έντονος πειραματισμός σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί ένα δεύτερο, εξίσου σύνθετο, στοίχημα για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης, καθώς απαιτεί τον ανασχεδιασμό των συστημάτων δικαιοσύνης για την εξάλληψη υφιστάμενων εμποδίων κάθε είδους. Βλέπε υποσημείωση 8. Και στον τομέα αυτό, ο ρυθμός των αλλαγών είναι αργός, καταγράφονται ωστόσο ενδιαφέρουσες στρατηγικές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο. Βλέπε υποσημείωση 9. Πλαίσιο. Η ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Αν η δημοκρατία δεν είναι για όλους, η ένταξη δεν μπορεί να επιτευχθεί. Γιάννης Βαρδακαστάνης, 12η Σύνοδος των Κρατών Μερών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος πλαισίου. Παράλληλα, η καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί βασική και οριζόντια προϋπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και αφορά την εξάλληψη διακρίσεων στον νόμο και στην πράξη, καθώς και την υποχρέωση για εύλογες προσαρμογές. Βλέπε υποσημείωση 10. Τέλος σελίδας 9. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2019 υπήρξαν εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων. Αρχικά, έγινε προσπάθεια αναβίωσης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2008 για μια οδηγία για την ίση μεταχείριση, COM 20-08-426, που θα αντιμετώπισε τις διαφοροποιήσεις στην προστασία από τις διακρίσεις, αλλά δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη συνένεση. Δεύτερον, διορίστηκε για πρώτη φορά Επίτροπος Ισότητας, με ρητή αρμοδιότητα την εφαρμογή της σύμβασης. Τρίτον, ψηφίστηκε η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήρθαν σε συμφωνία για τη γλώσσα σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά όργανα, ενώ ξεκίνησε η αξιολόγηση της στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020. Η έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2020 του Οργανισμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕΕ υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας παραμένουν καθημερινότητα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διεθνές επίπεδο, το 2019, η ειδική εισηγήτρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, Μις Καταλίνα Ντεβάντα Αγκιουλάρ, δημοσίευσε έκθεση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία και πρότεινε την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας ή αναπηρίας, την προσβασιμότητα αλλά και την αλλαγή των αντιλήψεων γύρω από την αναπηρία και τη γύρανση. Βλέπε υποσημείωση 11. Υποενότητα. 2.1.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγραφος. Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην νομοθέτηση. Σε ό,τι αφορά την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην νομοθέτηση, το 2019 ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης 54 νόμοι συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων διεθνών συμβάσεων, της ενσωμάτωσης οδηγιών και της κύρωσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού. Από αυτούς, 23 αφορούσαν ή ρύθμιζαν ζητήματα με άμεση και έμεση συνάφεια με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αναφορές στην αναπηρία στο κείμενο των νομοσχεδίων συναντώνται σε 23 από αυτά. Η αναπηρία απασχόλησε την ολομέλεια της Βουλής σε 27 συνεδριάσεις της, ενώ αναφορές στην αναπηρία συναντώνται σε 23 από τις αιτιολογικές εκθέσεις ή εκθέσεις συνεπειών ρύθμισης που συνόδευαν τα νομοσχέδια. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο και στην έκθεση του 2018, τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν πιστικό τεκμήριο σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην νομοπαραγωγική διαδικασία, άρθρο 68 του νόμου 4488 του 2017. Τέλος σελίδας 10. Δεν καταγράφονται τροποποιήσεις στη μεθοδολογία ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων ή στις οδηγίες νομοθέτησης που να διασφαλίζουν τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στη διαδικασία νομοθέτησης. Οι αναφορές στην αναπηρία που καταγράφονται στην νομοθεσία είναι αποτέλεσμα της ενεργού συμμετοχής του αναπηρικού κινήματος στην προνομοθετική διαβούλευση παρά απόδειξη μιας αλλαγής στον τρόπο νομοθέτησης που λαμβάνει συστηματικά υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Παράγραφος. Διακρίσεις. Σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις, η πιο σημαντική νομοθετική εξέλιξη το 2019 ήταν η ψήφιση του νόμου 4604 του 2019, βλέπε υποσημείωση 12 για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Στις ρυθμίσεις για τις έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις εντάσσεται και η αναπηρία, ενώ στις ρυθμίσεις που αφορούν την ηθαγένεια προβλέπεται η δυνατότητα κτήσης ηθαγένειας και από ανηλίκους με σοβαρή αναπηρία. Η ειδική έκθεση του συνηγόρου του πολίτη ως φορέα ίσης μεταχείρισης αναδεικνύει δύο βασικές τάσεις που επιβεβαιώνουν όσα καταγράφηκαν τα προηγούμενα έτη, βλέπε υποσημείωση 13. Πρώτον, ότι η αναπηρία παραμένει ο δεύτερος συχνότερα επικαλούμενος λόγος διάκρισης μετά το φύλο, και, δεύτερον, ότι οι αναφορές διακρίσεων παρουσιάζουν σταθερή αύξηση και το ίδιο συμβαίνει και στις αναφορές διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Συγκεκριμένα, το 2019 οι αναφορές αυξήθηκαν κατά 31% εναντί του 2018, ενώ υψηλά είναι τα ποσοστά που αφορούν την αναπηρία. Ειδικότερα, 37% των αναφορών αφορούσε διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και 11% στις αναφορές κατά ιδιωτών, βλέπε υποσημείωση 14. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η ΕΣΑΜΕ αλλά και οι πρωτοβάθμιες αναπηρικές οργανώσεις που ενημερώνουν και διευκολύνουν την υποβολή αναφορών. Τέλος σελίδας 11. Κύριο αντικείμενο των αναφορών για διακρίσεις λόγω αναπηρίας ήταν, και πάλι κατά κύριο λόγο, η πρόσβαση στην απασχόληση και η μη παροχή εύλογων προσαρμογών από τους εργοδότες, βλέπε υποσημείωση 15. Εντελώς ενδεικτικά, ο συνήγορος του πολίτη παρενέβη όταν ξενοδοχειακή επιχείρηση αρνήθηκε να προσλάβει υπάλληλο λόγω του αναστήματός του που οφείλεται σε αναπηρία, όταν ιδιωτική εταιρεία δεν δέχθηκε οροθετικό εργαζόμενο και όταν υπήρξε άρνηση εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, βλέπε υποσημείωση 16. Αύξηση καταγράφηκε το 2019 και στα περιστατικά όπου η αναπηρία αποτέλεσε κίνητρο ρατσιστικής βίας. Σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, σε σύνολο 282 περιστατικών με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο, η αναπηρία αναφέρθηκε ως κίνητρο στα 34 από αυτά, βλέπε υποσημείωση 17, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που καταγράφηκε το 2018, 16 περιστατικά σε σύνολο 226, βλέπε υποσημείωση 18. Συμπερασματικά, παρά τη σταδιακά αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για θέματα διακρίσεων, δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική μεταβολή στην εφαρμογή της νομοθεσίας και στις αυθαίρετες διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με την αναπηρία που καταγράφηκαν τα έτη 2017 και 2018. Οι παρεμβάσεις του συνηγόρου του πολίτη αποτελούν μία εκ των υστέρων διόρθωση που δεν επαρκεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τα επίμονα στερεότυπα και διακριτικές συμπεριφορές, ενώ όσο δεν λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της αναπηρίας στον σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών. Παράγραφος. Δικαιοπρακτική ικανότητα. Η δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, βασίζεται στη δικαστική διάγνωση της ικανότητας του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις, βλέπε υποσημείωση 19. Σε περίπτωση μειωμένης ικανότητας ορίζεται τρίτο πρόσωπο, δικαστικός συμπαραστάτης, που αποφασίζει είτε για λογαριασμό είτε μαζί με το άτομο με αναπηρία. Τέλος σελίδας 12. Η διάγνωση της ανικανότητας για δικαιοπραξία μπορεί να είναι ολική ή μερική και καταλήγει στην υπαγωγή σε πλήρη θεωρητική, μερική θεωρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, βλέπε υποσημείωση 20. Έχει επισημανθεί ότι το ελληνικό πλαίσιο χρήζει μεταρρύθμισης ώστε να είναι πλήρως συμβατό με τις διατάξεις της σύμβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάργηση της πλήρους θεωρητικής δικαστικής συμπαράστασης, βλέπε υποσημείωση 21. Ο συνήγορος του πολίτη στην έκθεση του για την εφαρμογή της σύμβασης, βλέπε υποσημείωση 22, ότι σημαίνει τις πρακτικές διαστάσεις αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η αμφισβήτηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η εκπροσώπησή τους σε διαδικαστικές ενέργειες από τρίτους, καθώς καταλήγουν σε αποκλεισμό από τα δικαιούμενα ωφελήματα και σε άνηση μεταχείριση. Οι τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επισήμαναν την έλλειψη πρωτοβουλειών για την κατάργηση της στέρησης ή του περιορισμού της δικαιοπρακτικής ικανότητας, την έλλειψη μέτρων για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και συνέστησαν πλαίσιο, την αντικατάσταση της υποκαθιστάμενης λήψης αποφάσεων με την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων, και τη λήψη μέτρων για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη στήριξη που απαιτείται για να διασφαλιστεί η ισότητα ενώπιον του νόμου και η άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης των υπαλλήλων και παρόχων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Τέλος πλαισίου. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί επανειλημμένα, δεν καταγράφονται ούτε και το 2019 νομοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στα θέματα της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σελίδας 13. Σαφές είναι ωστόσο ότι η δικαιοπρακτική ικανότητα πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης, καθώς δίχως αυτή πολλά δικαιώματα παραμένουν ατελή. Παράγραφος. Πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Όπως επισημαίνει η ΕΣΑΜΕΑ στην εναλλακτική έκθεση της, βλέπε υποσημείωση 23, η συνταγματική πρόβλεψη για πρόσβαση στην δικαιοσύνη δεν διασφαλίζεται για όλα τα άτομα με αναπηρία. Κάποια από αυτά αποκλείονται από τις δικαστικές διαδικασίες λόγω της αναπηρίας τους, αντιμετωπίζονται άνισα ή διαφοροποιημένα, την χάνουν αναχρονιστικών και ρατσιστικών αναφορών και δεν έχουν δυνατότητα να ζητήσουν εύλογες προσαρμογές για την άρση ή αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων. Τα βασικά εμπόδια που καταγράφονται αφορούν την φυσική προσβασιμότητα των κτηρίων, την επικοινωνία και την παροχή ζωντανής βοήθειας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από αυτοψίες που πραγματοποίησε ο συνήγορος του πολίτη, όπου διαπιστώνεται η δυσχερήση και απαγορευτική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης. Το 2019 δεν καταγράφεται κάποια σημαντική νομοθετική ή άλλη εξέλιξη σε απάντηση των προβλημάτων που έχουν επισημανθεί. Στις συστάσεις της για το άρθρο, η 13η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εστίασε στα ακόλουθα πλαίσιο. Στην ανάγκη αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη χωρίς διάκριση, με αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης. Στην ανάγκη για αποτελεσματική πρόσβαση στις νομικές υπηρεσίες και στη νομική βοήθεια, σε δωρεάν βοηθητικές τεχνολογίες και σε ποιοτική μετάφραση και διερμηνία στη νοηματική γλώσσα, στη γραφή Braille και σε άλλες εναλλακτικές μορφές χωρίς κόστος σε όλα τα στάδια των αστικών, ποινικών και διοικητικών διαδικασιών. Και τέλος, στην ανάγκη για επαρκή κατάρτιση δικαστών, δικηγόρων και υπαλλήλων επιβολής του νόμου σε θέματα προάσπισης δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 14. Παράγραφος. Ακούσια εξέταση και νοσηλεία. Η ακούσια εξέταση και νοσηλεία αποτελεί κρίσιμο θέμα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ιδίως των ατόμων με ψυχική αναπηρία, και δυστυχώς καταγράφονται διεθνώς πολλές πρακτικές στέρησης της ελευθερίας που σχετίζονται με την αναπηρία. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρείας κλίμακας και είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων διακρίσεων, στιγματός και λανθασμένων αντιλήψεων για την αναπηρία αλλά και αδράνειας από την πλευρά των κρατών. Η ειδική εισηγήτρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δημοσίευσε σχετική έκθεση τον Ιανουάριο 2019, βλέπε υποσημείωση 24. Η έκθεση επισημαίνει ότι βασικοί μεταρρυθμιστικοί άξονες για τον τερματισμό της στέρησης της ελευθερίας λόγω αναπηρίας είναι η κατάργηση νόμων που την επιτρέπουν, η αποειδηματοποίηση, η κατάργηση πρακτικών καταναγκασμού, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παρέμβασης στην κοινότητα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των σχετικών δράσεων. Στην Ελλάδα, οι πρακτικές ακούσιας νοσηλείας, θεραπείας και στέρησης της ελευθερίας παραμένουν δυστυχώς καθημερινότητα στη ζωή πολλών ατόμων και παιδιών με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 25, και το 2019 δεν καταγράφεται κάποια σημαντική εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Αντίθετα, ο συνήγορος του πολίτη στην ετήσια έκθεση του επισημαίνει τις σοβαρότατες επιπτώσεις των οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων των ιδρυμάτων κλειστής φροντίδας στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που διαμένουν σε αυτά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης σε Αυτοψία στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας διαπίστωσε νομικές ελλείψεις αλλά και πρακτικές καθήλωσης ατόμων χαμηλής λειτουργικότητας, βλέπε υποσημείωση 26. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στις τελικές παρατηρήσεις της εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τις υφιστάμενες διατάξεις και την πρακτική της ακούσιας νοσηλείας. Οι συστάσεις της αφορούσαν: τέλος σελίδας 15, πλαίσιο, την κατάργηση της νομοθεσίας που επιτρέπει την ακούσια στέρηση της ελευθερίας λόγω αναπηρίας, τον τερματισμό της χρήσης αναγκαστικής θεραπείας και περιοριστικών και καταναγκαστικών μεθόδων, και τέλος, την παροχή αποτελεσματικών ένδικων μέσων για άτομα που στερούνται την ελευθερία τους λόγω αναπηρίας. Τέλος πλαισίου. Παράγραφος. Παιδιά με αναπηρία. Τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία αποτελούν μελανό σημείο στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το γεγονός αυτό έχει τύχει ειδικής αναφοράς στις εκθέσεις του 2017 και 2018 και επισημαίνεται εμφατικά και στις τελικές παρατηρήσεις και στις συστάσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Κεντρικό θέμα στην προβληματική που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία αποτελεί η χρόνια ιδρυματοποίησή τους, η τοποθέτησή τους σε ασυλικού τύπου δομές σε πολύ μικρή ηλικία με εξαιρετικά ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης και η παραμονή σε αυτές μέχρι την ενηλικίωσή τους ή και εφόρου ζωής. Αλλά και για τα παιδιά που ζουν με τις οικογένειές τους καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις στην διασφάλιση επαρκών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα για την πρόληψη της ιδρυματοποίησής τους. Τέλος, και να καταγράφονται στην εναλλακτική φροντίδα παιδιών με αναπηρία των οποίων η παραμονή στην οικογένεια ή η τοποθέτηση σε ανάδοχη φροντίδα δεν είναι εφικτή. Ο συνήγορος του πολίτη επισημαίνει ότι τα προβλήματα παραμένουν και το 2019 και αναφέρεται στην ανάγκη για θεσμοθετημένες προδιαγραφές ποιότητας για την παροχή φροντίδας σε μικρές δομές οικογενειακού τύπου, βλέπε υποσημείωση 27. Θετική εξέλιξη, που ξεκίνησε το 2018, είναι η προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας που αφορά και τα παιδιά με αναπηρία. Ο νόμος 4538 του 2018 έθεσε το πλαίσιο και το 2019 οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν σε ζητήματα που αφορούσαν το ειδικό μητρώο ανηλίκων, ενώ ενεργοποιήθηκε και το πληροφοριακό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας για την υποβολή αιτήσεων, βλέπε υποσημείωση 28. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων προϋποθέτει ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης υποψήφιων αναδόχων, βλέπε υποσημείωση 29. Τέλος σελίδας 16. Το 2019 είχε προγραμματιστεί η εκπαίδευση 120 ατόμων για τον χειρισμό αιτήσεων σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, βλέπε υποσημείωση 30. Η Επιτροπή στις τελικές παρατηρήσεις της αναφέρθηκε στην ανάγκη για ταχύ αποϊδρυματοποίηση και εγγύηση του δικαιώματος των παιδιών να λαμβάνουν φροντίδα από τους γονείς, την ευρύτερη οικογένεια, ασφαλή αναδοχή ή θετή οικογένεια. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης που να είναι σχεδιασμένες με την ενεργό εμπλοκή των παιδιών με αναπηρία και των γονέων τους. Τέλος, τόνισε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εμπλοκή των παιδιών με αναπηρία σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Οι εξελίξεις του 2019 είναι ενθαρρυντικές ιδίως ό,τι αφορά τις υπηρεσίες αναδοχής αλλά δεν επιφέρουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα λοιπά προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Παράγραφος. Γυναίκες με αναπηρία. Σε διεθνές επίπεδο, η ειδική εισηγήτρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία διοργάνωσε συνάντηση εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο προκλήσεις και καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών στην ατζέντα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η κοινή προσέγγιση και προώθηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα και τις δύο ομάδες, βλέπε υποσημείωση 31. Το 2019 η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον δείκτη ισότητας των φύλων, βλέπε υποσημείωση 32, βαθμολογία 51,2%. Η βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε από το 2005 έως το 2017 κατά 4,4 μονάδες, αλλά η συνολική της κατάταξη είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με το 2005. Διαφοροποίησεις με βάση την αναπηρία και το φύλο καταγράφονται οριζόντια στους τομείς της εργασίας, του πλούτου, της γνώσης, του χρόνου, της υγείας και της ισχύως, τόσο σε σχέση με γυναίκες χωρίς αναπηρία όσο και με άντρες με αναπηρία. Το παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ σε κείμενο πολιτικής με θέμα τις γυναίκες και την αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 33, εξετάζει την αναπηρία ως γυναικείο θέμα και αναδεικνύει τα εμπόδια, τις προκλήσεις αλλά και τις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες λόγω της άμεσης ή και έμεσης σχέσης τους με την αναπηρία. Τέλος σελίδας 17. Με βάση τα παραπάνω, δεν προκαλεί έκπληξη που η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες των Ηνωμένων Εθνών στις τελικές παρατηρήσεις της έκανε ιδιαίτερες συστάσεις για τις γυναίκες με αναπηρία και ειδικότερα. Πλαίσιο. Την υιοθέτηση μέτρων για την πλήρη προστασία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία κατά των διακρίσεων και την απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα για την ισότητα των φύλων. Την αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και τέλος, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της πολλαπλής και διατομεακής διάκρισης και της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, συμπεριλαμβανόμενων των Ρωμά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία. Τέλος πλαισίου. Ενότητα. 2.2. Ανεξάρτητη διαβίωση και ζωή στην κοινότητα. Τον Μάιο 2019 ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το τηλεοπτικό κανάλι BBC, βίντεο από νοσοκομείο στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι υπάλληλοι του νοσοκομείου χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις, σπρώχνουν και απειλούν ασθενείς με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 34. Ως αντίδραση, ευρωπαϊκές αναπηρικές οργανώσεις καταδίκασαν την παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μέσω των πρακτικών της ακούσιας νοσηλείας και της κακοποίησης των ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα και εστίασαν στην ανάγκη για δράση, βλέπε υποσημείωση 35. Τέλος σελίδας 18. Υποενότητα. 2.2.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Η ανεξάρτητη διαβίωση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την αποσπασματική δημιουργία δομών για επιμέρους ομάδες ατόμων με αναπηρία, τη διατήρηση δομών κλειστής φροντίδας ιδρυματικής μορφής, την απουσία του θεσμού του προσωπικού βοηθού και την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων. Τα προηγούμενα έτη καταγράφηκε η αργή προσπάθεια αύξησης του αριθμού των υφιστάμενων δομών και βελτίωσης των συνθήκων λειτουργίας τους και η υλοποίηση πιλωτικού προγράμματος από ιδρυματοποίησης για το παράρτημα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, βλέπε υποσημείωση 36. Στις εξελίξεις του 2019 καταγράφεται ο επαναπροσδιορισμός των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, ΣΥΔΑΜΕΑ. Σκοπός και στόχος των ΣΥΔΑΜΕΑ είναι η υποστηριζόμενη διαβίωση μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου με αναπηρία, αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στον μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβίει με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική του ένταξη, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία, βλέπε υποσημείωση 37. Ωστόσο, η συνολική εικόνα των ΣΥΔΑ γύρει σημαντικά ζητήματα επαρκούς κάλυψης των αναγκών τόσο με αριθμητικά όσο και με γεωγραφικά κριτήρια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων στην περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με στοιχεία του 2019 ήταν 258 άτομα, βλέπε υποσημείωση 38, αριθμός ιδιαίτερα μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Περαιτέρω ζητήματα εγείρονται σε σχέση με την άνηση κατανομή των ΣΥΔ στις περιφερειακές ενότητες, γεγονός ενδεικτικό της μετομεοποιημένης ανάπτυξης των δομών. Χαρακτηριστικά, 41% των στεγών λειτουργεί στο βόρειο τομέα Αττικής. Τέλος σελίδας 19. Πίνακας. Αριθμός στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ανά περιφερειακή ενότητα. Κεντρικός τομέας, 3 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 19 ωφελούμενοι. Νότιος τομέας, 2 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 22 ωφελούμενοι. Βόρειος τομέας, 14 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 105 ωφελούμενοι. Πειραιά και Νήσων, 1 στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και 6 ωφελούμενοι. Δυτικός τομέας, 1 στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης και 6 ωφελούμενοι. Ανατολική Αττική, 6 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 64 ωφελούμενοι. Δυτική Αττική, 4 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 36 ωφελούμενοι. Σύνολο, 31 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 258-258 ωφελούμενοι. Τέλος πίνακα. Πέραν των ΣΥΔ στην περιφέρεια Αττικής λειτουργούν, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 2019, 230 μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν 37 κέντρα ημέρας, εκ των οποίων 7 κέντρα ημέρας για ασθενείς με άνοια και αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ. 65 οικοτροφία, εκ των οποίων 33 ειδικές μονάδες για άτομα με βαριά νοητική αναπηρία και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και 9 για άτομα με αυτισμό, 32 ξενώνες, 87 προστατευμένα διαμερίσματα και 9 κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης. Το 2019 δόθηκαν 1877 βάουτσες για υπηρεσίες από δημοτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ατόμων με αναπηρία, ΚΔΑΠΜΕΑ, και 2090 βάουτσες για υπηρεσίες από ιδιωτικά ΚΔΑΠΜΕΑ, βλέπε υποσημείωση 39. Στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης δεν καταγράφηκε πρόοδος στην υλοποίηση του πιλωτικού προγράμματος που ανακοινώθηκε το 2017. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, η αύξηση του αριθμού των ΣΥΔ σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ είχαν ως θετικό αποτέλεσμα την ανάσχεση του ρυθμού νέων εισαγωγών ετόμων με αναπηρία σε ιδρύματα. Τέλος σελίδας 20. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στις τελικές παρατηρήσεις της εξέφρασε την ανησυχία της για τα παραπάνω θέματα και ειδικότερα πλαίσιο. Την έλλειψη ενημέρωση σχετικά με υπηρεσίες στήριξης κατοίκων σε ιδρύματα και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένες της προσωπικής βοήθειας. Την αποτελεσματικότητα των μέτρων αποϊδρυματοποίησης και στήριξης της αυτόνομης διαβίωσης και ένταξης στην κοινότητα. Την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία, ιδίως των παιδιών με αναπηρία σε ιδρύματα. Και τέλος, την έλλειψη ενημέρωση σχετικά με μέτρα που θα διασφαλίσουν το ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επιλέγουν τον τόπο και τον τρόπο κατοικίες τους. Τέλος πλαισίου. Οι συστάσεις της Επιτροπής αφορούν στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής με σαφή και χρονικά δεσμευτικά μέτρα και διάθεση επαρκών πόρων για αποτελεσματική αποϊδρυματοποίηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την ενεργή εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία στην εκπόνηση στρατηγικών και προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης που θα παρέχουν προσβάσιμες κοινοτικές υπηρεσίες, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Ενότητα 2.3 Υγεία και Αποκατάσταση. Υποενότητα 2.3.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Όπως έχει επισημανθεί και στις προηγούμενες εκθέσεις, βλέπε υποσημείωση 40, το δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου φυσικής και ψυχικής υγείας από τα άτομα με αναπηρία προσκρούει σε οικονομικά εμπόδια, συμπεριφορικά εμπόδια και διακρίσεις, εμπόδια προσβασιμότητας σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και εμπόδια επικοινωνίας. Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία για γενικά προβλήματα υγείας, αλλά εστιάζουν πρωτίστως στις ανάγκες πιστοποίησης της αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 41. Τέλος σελίδας 21. Το 2019 δεν καταγράφονται νομοθετικές ή άλλες εξελίξεις που να μεταβάλουν την εικόνα του συστήματος υγείας και την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αυτό. Παράγραφος. Αποκατάσταση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, κρίσιμη παραμένει η έλλειψη υπηρεσιών αποκατάστασης στους τομείς της μετά και της έξω νοσοκομιακής φροντίδας, καθώς και στις υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία, εξέταση ανηλίκων σε χώρους μη φιλικούς, μη απόδοση ποσοστού αναπηρίας αόριστης χρονικής διάρκειας για μη αναστρέψιμες παθήσεις, καθυστέρηση εκαθάρισης και καταβολής των δαπανών ειδικών θεραπείων, μη κάλυψη όλων των αναγκαίων ειδικών θεραπείων, βλέπε υποσημείωση 42. Η έλλειψη συνολικής πολιτικής παραμένει διαχρονικό έβριμα στον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς μεταβολή το 2019. Με βάση τα παραπάνω, δεν προκαλεί έκπληξη που η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις τελικές παρατηρήσεις της εκφράζει την ανησυχία της για την ανεπαρκή πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στον ιατρικό εξοπλισμό και τα ανεπαρκή μέτρα πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Συνιστά. Πλαίσιο. Την εφαρμογή σταθερής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας. Τη συστηματική παρακολούθηση της ίσης παροχής υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία. Και τέλος, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων υγείας, του εξοπλισμού και των εργαλείων, με έμφαση στη διασφάλιση πρόσβασης γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, στις αστικές και αγροτικές περιοχές. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 22. Ενότητα. 2.4. Βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία. Υποενότητα. 2.4.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Η παροχή εισοδηματικών ενισχύσεων με την καταβολή προνοιακών επιδομάτων είναι η βασική προστασία που παρέχει το ελληνικό κράτος στα άτομα με αναπηρία. Η επιδοματική αυτή πολιτική περιλαμβάνει πληθώρα προγραμμάτων για επιμέρους ομάδες ατόμων με αναπηρία που διαφοροποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης αλλά και ως προς το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης, βλέπε υποσημείωση 43. Τα παραπάνω δεν δημιουργούν ένα αποτελεσματικό δίκτυο ασφαλείας, καθώς πολλά άτομα με αναπηρία παραμένουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πέραν των προνοιακών επιδομάτων, χαρακτηριστική είναι η ελλειπής ένταξη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε άλλες, οριζόντιες, επιδοματικές πολιτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κοινωνικό μέρισμα 2019, όπου δικαιούχοι ορίστηκαν μόνο τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΠΕΚΑ, βλέπε υποσημείωση 44. Ως αποτέλεσμα των πιέσεων του αναπηρικού κινήματος, επεκτάθηκε η έκτακτη ενίσχυση σε όλα τα νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον ένα μέλος με αναπηρία. Η νέα ρύθμιση εξαίρεσε ωστόσο τα χαμηλοσυνταξιούχα άτομα με αναπηρία ή και με χρόνιες παθήσεις που δεν λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, αποκλείοντας και πάλι μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, βλέπε υποσημείωση 45. Προβλήματα αναφέρθηκαν και στην προσβασιμότητα της ηλεκτρονικής αίτησης, βλέπε υποσημείωση 46. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υπολογίζονταν περίπου στα 253.000 νοικοκυριά, στα οποία περιλαμβάνονται περισσότερα από 112.000 με μέλη με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 47. Τέλος σελίδας 23. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της αναπηρίας, η επικαιροποίηση, αυστηροποίηση του ενιαίου πίνακα προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 48, είχε αρνητική επίπτωση στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Στις θετικές εξελίξεις του 2019, με ευρύτερη επίπτωση καθώς αντιμετωπίζει ένα διαχρονικό ζήτημα, συγκαταλέγεται η απόφαση για μη φορολόγηση των προνοιακών επιδομάτων. Συγκεκριμένα, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών, βλέπε υποσημείωση 49, τα χρηματικά ποσά των προνοιακών επιδομάτων δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, η χορήγησή τους δεν αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, αλλά στην κάλυψη των αναγκών που οφείλονται πρωταρχικά στην αναπηρία και προκύπτουν εξαιτίας αυτής, βλέπε υποσημείωση 50. Από 1η 2019, η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ, ενώ νέες αιτήσεις διεπεραιώνονται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, ΚΕΠΑ. Άλλη σημαντική εξέλιξη με θετικό αντίκτυπο στα άτομα με αναπηρία είναι η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, βλέπε υποσημείωση 51. Τέλος, σημαντική, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, είναι η μετονομασία του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών βλέπε υποσημείωση 52 σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με σοβαρή και βαριά νοητική υστέρηση βλέπε υποσημείωση 53 αφαιρώντας με τον τρόπο αυτό μη αποδεκτή αναφορά στα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα διευρύνθηκε και το πεδίο εφαρμογής καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος νοητικής αναπηρίας. Τέλος σελίδας 24. Η Επιτροπή στις τελικές της παρατηρήσεις για το άρθρο 28 της Σύμβασης επισημαίνει την αρνητική επίπτωση στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από τις αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία και το σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, την ασυνέπεια της νομοθεσίας σε σχέση με την φοροαπαλλαγή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, την ανεπαρκή προστασία τους από κατάσχεση καθώς και την άνηση μεταχείριση στην κατανομή των επιδομάτων. Συνιστά. Πλαίσιο. Την αναμόρφωση των διατάξεων και πρακτικών που αφορούν προνοιακά επιδόματα, παροχές, συντάξεις και φοροαπαλλαγές για τα άτομα με αναπηρία, εναρμονίζοντας τους υπάρχοντες κανόνες και καταργώντας κανόνες και πρακτικές που παράγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας. Την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας. Και τέλος, προοδευτικά την ανάπτυξη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς βιωτικού επίπεδου για τα άτομα με αναπηρία. Τέλος πλαισίου. Με βάση τα παραπάνω, θετικό θεωρείται το γεγονός ότι το 2019 επέφερε λύσεις στο διαχρονικό θέμα της φορολόγησης των προνοιακών παροχών και την εξαίρεσή τους από το φορολογητέο εισόδημα. Δεν επιφέρει ωστόσο σημαντικές μεταβολές στα λοιπά προβλήματα που έχουν επισημανθεί και στις κοινωνικές ανισότητες και στο επίπεδο διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ενότητα 2.5 Εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε διεθνές επίπεδο, το 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΑ, στην υπόθεση Στόγιαν versus Ρωμάνια, εδώ αφαιρέθηκε σύνθετος ενσωματωμένος σύνδεσμος, αίτηση νούμερο 289/14, εξέτασε την καταγγελία του ανάπηρου Στόγιαν ενός Ρουμάνου εφήβου με παραπληγία και της μητέρας του ότι οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν παρήχαν κατάλληλη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το δικαστήριο, σε σύνθεση επιτροπής, ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι οι υπηρεσίες εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους για εύλογες προσαρμογές με την παροχή πόρων για την ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Τέλος σελίδας 25. Η απόφαση ξεσήκωσε κύμα διαμαρτυριών σχετικά με την αποτελεσματική δικαστική προστασία σε ό,τι αφορά τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη μη διάκριση, ιδίως υπό το φως της σύμβασης και την πρώτερη νομολογία του ΕΔΛΤΑ, βλέπε, Ενβερσαχήν versus Τέρκεϊ. Η κριτική εστιάζει ιδίως βλέπε υποσημείωση 54 στο ότι το ΕΔΛΤΑ δεν φαίνεται να κατανοεί τη διαφορά μεταξύ προσβασιμότητας και εύλογων προσαρμογών, θεωρεί ότι η ελάχιστη προσπάθεια από το κράτος επαρκεί για τη συμμόρφωση με το δικαίωμα στην εκπαίδευση ακόμη και αν δεν ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες ενώ δεν εξέτασε τις υποχρεώσεις της Ρουμανίας υπό το φως της σύμβασης. Υποενότητα 2.5.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, το 2018 με 2019, καταγράφεται μαθητικός πληθυσμός 92.949 μαθητών σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτική υποστήριξη, αριθμός μικρότερος από το 2017-2018, 95.045 μαθητές. Επίσης καταγράφεται αύξηση του αριθμού των μαθητών σε ειδικά σχολεία. 11.475 σε σχέση με 10.865 το σχολικό έτος 2017-2018, βλέπε υποσημείωση 55. Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τους 1.678 υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής σε ιδρύματα τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης, εισήχθησαν οι 1.545. Μικρή αύξηση παρατηρείται σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 όπου οι εισαχθέντες ήταν 1.368 σε σύνολο 1.441 υποψηφίων. Εξέλιξη που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις το 2019 αποτελεί η νομοθέτηση ειδικού βοηθού συνοδού για τα παιδιά με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς βλέπε υποσημείωση 56. Ωστόσο, το κόστος της υπηρεσίας βαρύνει την οικογένεια του παιδιού που χρήζει ειδικού βοηθού συνοδού. Η ΕΣΑΜΕΑ εξέφρασε την αντίθεσή της με τη διάταξη, τονίζοντας πως οι οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος για την απασχόληση του ειδικού βοηθού δεν θα μπορέσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές, καθώς μόνο οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας δέχονται παιδιά και νήπια με αναπήρεια, βλέπε υποσημείωση 57. Τέλος σελίδας 26. Η διάταξη θέτει ένα επικίνδυνο προηγούμενο μετακυλίοντας το κόστος υποστήριξης στην οικογένεια και μη ένταξής του στον εκπαιδευτικό προϋπολογισμό, ενώ επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη επιβαρημένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών με αναπηρία. Άλλη εξέλιξη που έλαβε χώρα το 2019 αφορά την προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων, βλέπε υποσημείωση 58. Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2 βλέπε υποσημείωση 59, το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε πρόσκληση χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2019 για την κατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία στις σχολικές μονάδες των Δήμων της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, από το σχολικό έτος 2018-2019, οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου, λυκείου εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας. Στο πλαίσιο του μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας, οι μαθητές παρακολουθούν α. Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητα σε επάλκεια, β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας διάρκειας 28 ώρων την εβδομάδα. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στις τελικές παρατηρήσεις της για το άρθρο 24 της Σύμβασης εξέφρασε την ανησυχία της για την έλλειψη ολοκληρωμένης και σαφούς νομοθεσίας, στρατηγικής ύπορων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, την έλλειψη προσβάσιμου περιβάλλοντος στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, την περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία Ρωμά, προσφύγων, αιτούντων ασύλου και μεταναστών και την έλλειψη στοιχείων για τα κονδύλια που διατίθενται για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στα γενικά σχολεία και τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και για τα πρωτόκολλα σε σχέση με εξατομικευμένα εκπαιδευτικά πλάνα και για τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Συνιστά. Τέλος σελίδας 27. Πλαίσιο. Την υιοθέτηση και εφαρμογή στρατηγικής για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στο Γενικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των σχολικών και πανεπιστημιακών περιβαλλόντων. Την άμεση πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με αναπηρία, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με αναπηρία και για τα παιδιά Ρωμά με αναπηρία. Τη διάθεση επαρκών πόρων και εκπαιδευμένου προσωπικού για την αποτελεσματική συμπεριληπτική εκπαίδευση. Και τέλος, την ενσωμάτωση της συμπεριληπτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και στα προγράμματα κατάρτισης διδακτικού προσωπικού. Τέλος πλαισίου. Οι εξελίξεις το 2019 δεν επιφέρουν συστημική βελτίωση στα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την οργάνωση, τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό, τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και τη θέσπιση ενός λειτουργικού πλαισίου συνεκπαίδευσης. Διαχρονικά ζητήματα που είχαν εντοπιστεί ήδη από την έκθεση του 2017 παραμένουν αμετάβλητα. Ενότητα 2.6 Εργασία και απασχόληση. Υποενότητα 2.6.1 Η κατάσταση στην Ελλάδα. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η ελληνική αγορά εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτή ή φιλική στα άτομα με αναπηρία. Ως εκ τούτου, καταγράφεται σημαντικό χάσμα απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία, υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων με σοβαρή αναπηρία, η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας στους νέους με σοβαρή αναπηρία, η δυσμενέστερη θέση των γυναικών με σοβαρή αναπηρία αλλά και ο υψηλός δείκτης ανεργίας των ατόμων με αναπηρία γενικότερα, βλέπε υποσημείωση 60. Τέλος σελίδας 28. Παρά το γεγονός ότι στοιχεία και ποιοτικές αναλύσεις δεν είναι διαθέσιμες για το 2019, η συνολική εικόνα δεν φαίνεται να έχει μεταβληθεί σημαντικά. Χωρίς λύση παραμένουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας με κυριότερο αυτό των εύλογων προσαρμογών. Χωρίς στοιχεία εφαρμογής παραμένουν το πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών του ΟΑΕΔ και οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική οικονομία. Σε επίπεδο νομοθετικών εξελίξεων, ο νόμος 4590 του 2019, ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις, προβλέπει πως τα άτομα με κόφωση ή βαρικοία με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν βεβαίωση επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας για το διορισμό ή την πρόσληψή τους. Άρθρο 62. Αν η γνώση ξένης γλώσσας δεν είναι απαιτούμενη τυπικό προσόν για τη θέση. Επίσης, με τον νόμο 4589 του 2019, η αναπηρία υποψηφίων εκπαιδευτικών μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται σε ψυχικές παθήσεις. Μοριοδοτείται και η αναπηρία 50% και άνω του υποψηφίου ή του της συζύγου ή τέκνου. Η εικόνα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία έχει ουσιαστικά πολύ λίγο βελτιωθεί. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά την λήψη μέτρων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, και ειδικά των γυναικών με αναπηρία, στην ανοιχτή αγορά εργασίας, την εξατομικευμένη στήριξη στον χώρο εργασίας, την προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εργασία και τη συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την απασχόληση. Ενότητα. 2.7. Συμμετοχή στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2019 περιέλαβαν ειδική μνήμα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό, βλέπε υποσημείωση 61. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέτρεψε τα κράτη-μέλη της να διευκολύνουν και να προωθήσουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προγράμματα κατάρτισης, πρόσβαση όλων σε αθλητικές υποδομές, προγράμματα και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, βλέπε υποσημείωση 62. Τέλος σελίδας 29. Υποενότητα. 2.7.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας δεν καταγράφονται οριζόντιες εξελίξεις για το 2019, ενώ παραμένουν τα προβλήματα προσβασιμότητας που έχουν καταγραφεί. Στο πλαίσιο του κατασκηνωτικού προγράμματος 2019, ανακοινώθηκε η λειτουργία 15 κατασκηνώσεων για την φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και οικογενειών. Το 2019 προγραμματίστηκε η φιλοξενία 12.080 ατόμων, εκ των οποίων το 1 τέταρτο περίπου αφορούσε δικαιούχους με αναπηρία, 3.540 άτομα, βλέπε υποσημείωση 63. Η συνολική εικόνα στον τομέα της αναψυχής, του πολιτισμού και του αθλητισμού δεν δείχνει θεαματική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και απέχει σημαντικά από τον ανοιχτό πολιτιστικό και αθλητικό χώρο που αποτελεί το όραμα του άρθρου 30 της Σύμβασης. Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στις τελικές παρατηρήσεις της συνιστά. Πλαίσιο. Την προώθηση συμπεριληπτικών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και αθλητικών δραστηριοτήτων. Και την υιοθέτηση μέτρων για την αποτελεσματική υλοποίηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα τυφλά, μειωμένη όραση ή με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο. Τέλος πλαισίου. Ενότητα. 2.8. Φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Ο τομέας της προσβασιμότητας καταγράφει σημαντικές εξελίξεις το 2019 με την ψήφιση, τον Απρίλιο του 2019, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας, βλέπε υποσημείωση 64. Τέλος σελίδας 30. Η οδηγία θέτει απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία σε προϊόντα και υπηρεσίες, όπως υπολογιστές, σμάρτφων, εφαρμογές για κινητά, τηλεοράσεις, ATM και υπηρεσίες τραπεζών, ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου και του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Η οδηγία θεωρείται ως ένα σημαντικό νομοθετικό εργαλείο στην προσπάθεια να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία. Παραμένει ωστόσο ελλιπές βήμα, καθώς το περιεχόμενό της δεν καλύπτει την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον και στα μεταφορικά μέσα. Παράλληλα, το πεδίο των υπηρεσιών και προϊόντων που ρυθμίζει είναι αρκετά στενό, εξαιρώντας την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, τη στέγαση και τις οικιακές συσκευές, βλέπε υποσημείωση 65. Στην έκθεση «Δημοκρατία, ψηφιακή προσβασιμότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση», που εκπώνησε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, EDF, Σε συνεργασία με το site Brew, ερευνήθηκε η προσβασιμότητα των επίσημων ιστοσελίδων των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα αποτελέσματα της να είναι απογοητευτικά αφού μόνο 3 κράτη-μέλη έλαβαν ικανοποιητική βαθμολογία ως προς την προσβασιμότητα τους με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται σε ένα από αυτά τα 3 κράτη-μέλη βλέπε υποσημείωση 66. Επίσης, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ασχολήθηκε το 2019 με καταγγελία σχετικά με μη προσβάσιμες ιστοσελίδες, διαδικτυακά τεστ και λογισμικά. Στην απόφαση του, ο Διαμεσολαβητής διατύπωσε συστάσεις για επέδευση στην προσβασιμότητα ιστοτόπων για όλα τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής με σχετικές αρμοδιότητες, συμμόρφωση της Επιτροπής με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2016-2102-ε, σχέδιο δράσης για την προσβασιμότητα, παροχή βασικής πληροφόρησης σε προσβάσιμη μορφή και πλάνο συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις Web Content Accessibility Guidelines 2.1 βλέπε υποσημείωση 67. Ένα ακόμα σημείο αναφοράς για το 2019 αποτελεί δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Πρότυπου EN 17161-2019 που καθορίζει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί και φορείς που σχεδιάζουν να αναπτύσσουν και παρέχουν προσβάσιμα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες βλέπε υποσημείωση 68. Τέλος σελίδας 31. Υποενότητα 2.8.1. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγραφος. Προσβασιμότητα φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, σημαντική εξέλιξη το 2019 αποτέλεσε η επεξεργασία εγχειριδίου τεχνικών οδηγιών προσαρμογής των υφιστάμενων κτηρίων βλέπε υποσημείωση 69. Το εγχειρίδιο παρέχει κατευθύνσεις ώστε οι υφιστάμενα κτίρια ή χώροι να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Η επεξεργασία των οδηγιών έγινε από την Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΥΠΕΝ, με συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΣΑΜΕΑ. Προτάθηκαν μέτρα εναλλακτικής εξυπηρέτησης όταν προκαλείται δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση για τους υπόχρεους κατόπιν απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας. Δεν προχώρησε το 2019 η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, άρθρο 18 του νόμου 4495 του 2017. Ωστόσο ρυθμίστηκε ότι μέχρι τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών τις αρμοδιότητες τους ασκεί η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, άρθρο 19 του νόμου 4495 του 2017 βλέπε υποσημείωση 70. Επίσης, το 2019, λειτουργήσε στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Help Desk που παρήχε τεχνική βοήθεια για την προσβασιμότητα κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων. Τέλος, το 2019, με συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, έγινε επεξεργασία τεχνικών οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρομών κίνησης πεζών, ποδηλάτου και δημιουργία περιοχών ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας για προστασία σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα βλέπε υποσημείωση 71. Θετικές εξελίξεις σε θέματα προσβασιμότητας καταγράφηκαν και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικά στην πόλη της Λάρισας αναφέρθηκε σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας βλέπε υποσημείωση 72 που είχε ξεκινήσει το 2018 με δράσεις προσβασιμότητας του αστικού ιστού, των συγκοινωνιών, των ιστοσελίδων. Τέλος σελίδας 32. Αντίστοιχα σχέδια βρίσκονται σε διαδικασία επώνυσης ή υλοποίησης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αναφέρθηκαν επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την προσβασιμότητα σε αρκετές πόλεις και περιφέρειες της χώρας. Παρά τις θετικές εξελίξεις επισημάνθηκε ωστόσο από τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος η μεγάλη γεωγραφική διαφοροποίηση στις παρεμβάσεις προσβασιμότητας ιδίως μεταξύ των υπηρετικών και των νησιωτικών περιοχών της χώρας, με τις τελευταίες να υστερούν σημαντικά. Δεύτερο οριζόντιο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη διασύνδεσης των επιμέρους έργων ή παρεμβάσεων προσβασιμότητας μεταξύ τους. Παράγραφος. Προσβασιμότητα διοικητικής επικοινωνίας. Τον Ιούλιο του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα γιατί δεν εφαρμόσε αποτελεσματικά τους κανόνες σχετικά με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, οδηγία 2002-22-ε, εξασφαλίζοντας ισοδύναμη πρόσβαση για τους χρήστες με αναπηρία βλέπε υποσημείωση 73. Παράγραφος. Προσβασιμότητα ψηφιακού χώρου και επικοινωνίας. σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα ψηφιακού χώρου και επικοινωνίας, το 2019 ενσωματώθηκε στην Ελληνική Ένωμη Τάξη με τον νόμο 4591 του 2019 βλέπε υποσημείωση 74 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Με τον νόμο 4591 του 2019 συστάθηκε το Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών, ΜΙΔΙΣΕΦ, των φορέων του Δημοσίου, όπου εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα ύστερα από γνώμη της ΕΣΑΜΕΑ. Παράγραφος. Προσβασιμότητα μέσων και υποδομών μαζικής μεταφοράς. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα μέσων και υποδομών μαζικής μεταφοράς, το Δελτίο Μετακίνησης σε άτομα με αναπηρία για το 2019 προβλέπει δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες και 50% έκπτωση στα υπεραστικά κτλ. Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Το δικαίωμα παρέχεται σε όσους διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης καθώς και στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Τέλος σελίδας 33. Η ολικά τυφλή βλέπε νόμο 958 του 1979, α191, λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Σε τοπικό επίπεδο, γεγονός είναι η μεγάλη διαφοροποίηση στην προσβασιμότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιοχές οι αστικές συγκοινωνίες είναι σχεδόν πλήρως προσβάσιμες, ενώ σε άλλες ισχύει το ακριβώς αντίθετο, με τις νησιωτικές περιοχές να είναι ιδιαιτέρως αμφιλόξενες παρά την τουριστική τους κίνηση. Παράγραφος. Επιβατικά πλοία. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των επιβατηγών πλοίων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε εγκύκλιο για την υποχρέωση εφοδιασμού καθίσματος φορείου στα επιβατηγά πλοία για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία βλέπε υποσημείωση 75. Ωστόσο, εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος επισήμαναν ότι προβλήματα προσβασιμότητας σε πλοία ανοιχτού τύπου παραμένουν ανεπίλυτα και τα άτομα με αναπηρία καθυλώνονται στα αυτοκίνητά τους, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης τους στο κατάστρωμα. Παράγραφος. Υπηρεσίες διευκόλυνσης της κινητικότητας. Δεν καταγράφηκαν εξελίξεις σχετικές με υπηρεσίες διευκόλυνσης της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία. Συμπερασματικά, η προσβασιμότητα αποτελεί έναν τομέα όπου ναι μεν καταγράφονται εξελίξεις, οι οποίες, ωστόσο, παραμένουν αποσπασματικές και ασυντόνιστες. Η κατοχύρωση στον νόμο 4488 του 2017 καινοτόμων οριζόντιων υποχρεώσεων για τον καθολικό σχεδιασμό διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων να διασφαλίζουν την πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον και της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση κατά τις συναλλαγές με άτομα με αναπηρία δεν εξειδικεύτηκαν περαιτέρω ούτε εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή τους. Τα παραπάνω δεν διέφυγαν της προσοχής της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η οποία στις συστάσεις της αναφέρθηκε στην ανάγκη. Τέλος σελίδας 34. Πλαίσιο Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης και Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την Προσβασιμότητα. Μέτρων για την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως του συστήματος μεταφορών στις αστικές και αγροτικές περιοχές και στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος, της κατάρτισης μηχανικών, αρχιδεκτώνων και πολεοδόμων στα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Τέλος πλαισίου. Ενότητα. 2.9. Στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία. Τον Μάιο του 2019 πραγματοποιήθηκε ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπε υποσημείωση 76. Η έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις διακρίσεις, τις στάσεις τους απέναντι σε κοινωνικές ομάδες σε κίνδυνο διακρίσεων, τις προσωπικές εμπειρίες διάκρισης, τις αντιλήψεις σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση καθώς και σχετικά με τα μέτρα και τις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων. Η έρευνα καταγράφει μια διαχρονική και σταθερή βελτίωση των στάσεων των πολιτών απέναντι σε όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και στα άτομα με αναπηρία. Η έρευνα δείχνει αυτή τη γενική θετική τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Ενδεικτικά, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Ισπανία και στην Ιρλανδία οι πολίτες αισθάνονται περισσότερο άνετα με ομάδες σε κίνδυνο διάκρισης, ενώ η αντίθετη τάση καταγράφεται στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία και στη Λετωνία. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφεται θετική μεταβολή των αντιλήψεων και των στάσεων των πολιτών απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Παρά τα αυτά, παρουσιάζεται μια αντιφατική στάση, καθώς ενώ από τη μία διαπιστώνεται αποδοχή των αρχών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεκτικότητας, οι οποίες ενσωματώνονται τουλάχιστον στο επίπεδο των έκδηλων αντιλήψεων για τα άτομα με αναπηρία, από την άλλη αναδύονται σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού φοβικές και συντηρητικές στάσεις που συνδέονται με ημένοντα αρνητικά στερεότυπα για την αναπηρία. Τέλος σελίδας 35. Επίσης, στη χώρα μας, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, σε πλειοψηφικό ποσοστό, αντιλαμβάνονται σήμερα ως εκτεταμένες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και μάλιστα, η αίσθηση αυτή δεν φαίνεται να έχει καμφθεί σημαντικά κατά το διάστημα 2006-2019. Τα βασικά ευρήματα για την Ελλάδα συνοψίζονται στα παρακάτω, βλέπε υποσημείωση 77. Λίστα, 53% πιστεύει ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας είναι διαδεδομένες στη χώρα. Ευρωπαϊκή Ένωση 44%. 46% αναφέρει ότι έχει κοινωνικές συναναστροφές με άτομα με αναπηρία, 63% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 82% των ερωτηθέντων αισθάνεται άνετα με την ιδέα ενός ατόμου με αναπηρία στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας, και 89% νιώθει άνετα με το ενδεχόμενο να έχει συνάδελφο με αναπηρία. 47% των ερωτηθέντων, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, νιώθει άνετα στην ιδέα ότι ένα παιδί του συνάπτει δεσμό με άτομο με αναπηρία. 7% αναφέρει ότι έχει αντιμετωπίσει τους τελευταίους 12 μήνες διάκριση ανεξαρτήτως αιτίας, Ευρωπαϊκή Ένωση 17%. 51% θεωρεί ότι η αναπηρία στην Ελλάδα είναι δυνητικό μειονέκτημα για έναν υποψήφιο εργαζόμενο, Ευρωπαϊκή Ένωση 41%, ενώ το 57% πιστεύει ότι στο εργασιακό περιβάλλον γίνονται αρκετά για να προωθηθεί η διαφορετικότητα λόγω αναπηρίας. Το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 20 μονάδες μεταξύ 2015 και 2019. 35% κρίνει αναποτελεσματικές τις δημόσιες πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων. Τέλος λίστας. Σε επίπεδο ατομικής δράσης για την άρση των διακρίσεων οι Έλληνες εμφανίζουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλά βρίσκεται η συμμετοχή σε οργάνωση εκστρατεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και η τοποθέτηση σε ζητήματα διάκρισης στον χώρο εργασίας. Τέλος σελίδας 36. Η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στα σχολικά μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό καταλαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών στάσεων των ερωτηθέντων, με το 93% του Εθνικού Δείγματος να συμφωνεί με την ένταξη πληροφοριών για την αναπηρία στα σχολεία. Ενότητα 2.10. Πολιτική συμμετοχή και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Το 2019 ήταν έτος εκλογών και δίνει την ευκαιρία αξιολόγησης των εξελίξεων στον τομέα της πολιτικής συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, εκλογικές διαδικασίες έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες ήταν σχετικά υψηλή, στις ευρωεκλογές ξεπέρασε το 50%, βλέπε υποσημείωση 78, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία που μετήχαν στις εκλογικές διαδικασίες. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη από την οπτική της πολιτικής συμμετοχής ήταν το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές υπήρχαν αρκετοί υποψήφιοι με αναπηρία. Σε ό,τι αφορά τις εθνικές εκλογικές διαδικασίες, τα εμπόδια που καταγράφηκαν σε προηγούμενες εκθέσεις δεν φαίνεται να μεταβλήθηκαν σημαντικά το 2019. Ειδικότερα, τα προεκλογικά προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και το έντυπο εκλογικό υλικό δεν ήταν διαθέσιμο σε προσβάσιμες μορφές, στις πολιτικές συζητήσεις και συνεντεύξεις εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων δεν υπήρχε διερμηνία στην νοηματική γλώσσα ή υποτιτλισμός, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές σχετικά με εμπόδια προσβασιμότητα στα εκλογικά κέντρα αλλά και έλλειψη εναλλακτικών λύσεων για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου για άτομα που ζουν σε ιδρύματα και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε προσβάσιμα εκλογικά κέντρα, βλέπε υποσημείωση 79. Η εγκύκλιοι για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, βλέπε υποσημείωση 80, αφορούν πρωτίστως άτομα με σωματικές ή και κινητικές αναπηρίες, χωρίς πρόβλεψη για την υποστήριξη και διευκόλυνση τυφλών ή μερικώς βλεπόντων, κορφών ή βαρύκων, καθώς και ατόμων με νοητική αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 81. Τέλος σελίδας 37. Εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος ανέφεραν ότι ακόμη και η προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων δεν είναι πλήρως διασφαλισμένη. Μία ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφεται το 2019 με την τροποποίηση της ηλικίας ψήφου και τη θέσπιση νέου ηλικιακού ορίου για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, βλέπε υποσημείωση 82. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσαν να συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εκλογικές διαδικασίες ανήλικοι που είχαν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Στην πράξη αυτό είχε την εξής παράλογη συνέπεια. Ότι ένα άτομο με νοητική ή ψυχική αναπηρία που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του μπορούσε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ενώ με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και με τη θέση σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης θα στερεί το δικαίωμα αυτό ολοσχερώς. Η ρύθμιση αυτή εισήγαγε μια σημαντική ανισότητα σε βάρος των ενήλικων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 83. Θεμελιώδες ωστόσο παραμένει το πρόβλημα της αυτόματης στέρησης του δικαιώματος του εκλέγην και του εκλέγεσθε για άτομα που τίθενται σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης. Ανησυχίες αναφορικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία καταγράφηκαν και στις τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, με έμφαση στη στέρηση του δικαιώματος ψήφου από τα άτομα με νοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες που τελούν υποδικαστική συμπαράσταση. Η Επιτροπή αναφέρθηκε και στην έλλειψη προσβασιμότητας στις εκλογικές διαδικασίες, τις εγκαταστάσεις και το εκλογικό υλικό και πρότεινε την αναμόρφωση της νομοθεσίας ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και στη δημόσια ζωή, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου και η προσβασιμότητα των εκλογικών διαδικασιών. Τέλος σελίδας 38.